Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar soni 50 ga yaqinladi. 3 nafar bemor Rossiyadan qaytgan o'zbekistonliklar saqlanayotgan Sokol lageridan topildi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyadagi muhojirlarni O'zbekistonga qaytmaslikka targ'ib qilish kampaniyasi boshlandi. 24-martdan Toshkent shahri yopiladi, buning ortidan viloyatlar bilan temir yo'l va havo qatnovi ham to'xtatildi. Hindistondan qaytgan xasta bola Toshkentdagi birinchi sonli shahar klinik shifoxonasidagi bemorlarni cho'chitib yubordi. Qirg'iziston asosiy oziq-ovqat mahsulotlari eksportini 6 oyga taqiqladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. 24-martdan Toshkent shahri yopildi. O'zbekiston ichkarisi bo'ylab temir yo'l, avia va avtotransport qatnovi to'xtatildi. Tafsilotlar bilan Barnon Var. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, 24-mart Toshkent vaqti bilan soat 18 ga kelib O'zbekistonda 46 kishida virus aniqlangan. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, yangi bemorlar xorijda bo'lib qaytgan fuqarolardir. Vazirlik infeksiya yuqtirib olgan oxirgi shaxsning qaysi mamlakatdan qachon kimlar bilan qaytganiga aniqlik kiritmadi. Bu shaxsning avval karantinda bo'lgan bo'lmagani ham hozircha ma'lum emas. Bemorlar Fransiya, Turkiya, Buyuk Britaniya, Birlashgan Arab Amirliklari, Shvetsariya va Rossiyadan qaytgan vatandoshlar hamda ularning tibbiy kuzatuv ostida bo'lgan yaqinlaridir. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bemorlardan 3 nafari Rossiyadan qaytgan O'zbekistonliklar saqlanayotgan Toshkent viloyatining Chirchiq tumanidagi Sokol bolalar lageridagi karantin hududidan topilgan. Bu yerda virus aniqlanganlardan biri hamshiradir. Toshkent viloyatida jami 9 nafar fuqaroda koronavirus infeksiyasi aniqlangani ma'lum qilindi. Bunga qadar bemorlarning asosiy qismi Toshkent shahrida saqlanayotgani va biri Xorazmda ekani xabar qilingan edi. Sog'liqni saqlash vazirligi og'ir ahvoldagi bemorlarning yo'qligi, ularning yaqinlari shifoxona va uyda karantinda saqlanayotgani, ilk bemorlar tuzala boshlaganini ma'lum qilgan. 24-martdan boshlab esa O'zbekiston hukumat komissiyasi qarori bilan Toshkentga kirish chiqish mutlaqo to'xtatilishi ma'lum qilindi. Respublika maxsus komissiyasi aholining sanitariya epidemiologik osoyishtaligini ta'minlash va virus tarqalishini oldini olish maqsadida Toshkentga barcha hududlardan kirish va Toshkent shahridan barcha hududlarga chiqishni har qanday transport vositasi, avtobus, avtomobil, avia va temir yo'l qatnovi bo'yicha to'xtatishga qaror qildi. Bunda Toshkent shahriga kirish va chiqishdagi cheklovlar yuk tashish bilan bog'liq qollarga, shuningdek Toshkent shahrida doimiy yashovchi, ya'ni ro'yxatdan o'tgan shaxslarga tatbiq etilmasligi alohida urg'ulandi. 23-martdan boshlab esa Toshkentda tashkilot xodimlari uydan ishlay boshlagan, 16-martdan buyon maktablar yopiq qolmoqda. Transport vazirining matbuot kotibi esa 23-mart kuniga kelib, jamoat transporti vaqtinchalik to'xtagani sababli haydovchilar va boshqa transport xodimlari o'z hisobidan noma'lum muddat, ya'ni vaziyat barqarorlashguncha ta'tilga chiqishini ma'lum qildi. Ayni paytda 23-martdan boshlab O'zbekistonda niqob taqib yurish majburiy bo'ldi. Ichki ishlar tuzilmalari xodimlari jamoat joylarida niqobsiz yurganlarni nazorat qilmoqda. Hozircha niqobsizlar ogohlantirish olmoqda. 25-martdan esa bunday shaxslar jarimaga tortilishi mumkin. Ozodlikka turli viloyatlardagi jamoat joylarida bepul niqob tarqatayotgan turli tashkilot xodimlari va ayni paytda mahalliy tadbirkorlar va oddiy fuqarolar aksiyalari haqida ko'plab xabarlar kelmoqda. Ozodlikka kelayotgan xabar bilan ozodlik.org sayti va ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida tanishing. Ozodlik radiosi. Favqulodda hodisa. Hindistondan qaytgan xasta bola birinchi shahar shifoxonasidagi bemorlarni cho'chitib yubordi. Tafsilotlar bilan Barnon Var. Sog'liqni saqlash vazirligi Toshkentdagi Ibn Sino nomli birinchi son klinik shifoxonasi bilan bog'liq internetda tarqalgan audio yozuvga izoh berdi. Tarmoqlarda tarqalgan audioda koronavirus yuqtirgani gumon qilingan bemorning shifoxonaga yotqizilishiga boshqa bemorlar norozilik bildirayotgani aks etgan. Ozodlikka 22-mart kuni Toshkentdagi birinchi sonli shahar shifoxonasida bo'lgan janjal ovozi qayd etilgan audio yozuv kelib tushdi. Audioda ko'plab bemorning bir erkak vrachga yuzlanib, Hindistondan qaytgan bir bemor haqida gapirayotgani tushuniladi. Audio yozuvda asosan ayollar gapiradi. Ular koronavirus yuqtirgani gumon qilingan bemorni shifoxonaning aftidan bu ayollar yotgan bo'limiga joylashtirmaslikni so'raydi. Shifokor bu bemorda hozircha virus aniqlanmagani, uni ayni shu shifoxonaga yotqizish qarori esa yuqoridan berilgani va u bu vaziyatda hech nima qila olmasligini tushuntirishga urinadi.
Men bilen bu glavra şartı mı geldi? Rahbariyatı bilen sosu iyisi kliyemek bu.
Bu sen yapın ya baba. Hani çıkartla var değil mi? Hazır etmeli ki hazır kırsa kayıt çıkış geldim.
So'ngra audioda shifokor ekani tushunilgan yana bir erkak kishining ovozi paydo bo'ladi va u norozi ayollarni to'palon qilmaslik aks holda hammasini shifoxonadan chiqarib yuborishni aytib tahdid qila boshlaydi. Bundan noroziligi yanada ortgan ayollar baqir-chaqir qilishadi. Audio yozuv so'ngida bir ayol jazavaga tushib yig'lay boshlaydi va bu boshqa ayollarni ham jo'shtirib yuborgani eshitiladi. So'ngra shovqin-suron tushunarsiz xatti-harakatlar ovoziga qorishib ketadi va ayollar bir-birini chetga torta boshlaydilar. Mart kuni Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayev bu yozuvdagi voqea Toshkent shahridagi Ibn Sino nomli 1-son klinik shifoxonasida bo'lganini tasdiqladi. Matbuot kotibi mazkur voqea bo'yicha mana bularni ma'lum qildi. 21 mart kuni soat 18:15 Dehli Toshkent yo'nalishi bo'yicha Hindistondan uchib kelgan reysda 254 yo'lovchi orasida 9 yoshli bola ham bo'lgan. Sirdaryolik bu bola Hindistonda boshidan operatsiya o'tkazgan va qaytgan paytida tana harorati 39 darajada bo'lgan. Respublikadagi vaziyat shifo maskani yaqinligi hisobga olinib, qolaversa Ibn Sino nomli 1-son klinik shifoxonasi karantinga olingani va eng muhimi reanimatsiya bo'limida joy borligi uchun bola shu shifoxonaga olib borilgan, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevning bayonotida. Bayonotni o'qishda davom etamiz. Bu shifoxonada saqlanayotganlar va ularning tashqarida turgan yaqinlari orasida koronavirusga chalingan odam oramizga olib kelindi degan gap tarqalib, shifokorlarning tushuntirishlariga qaramay keskin noroziliklar bildirilgan. Keyinchalik bola boshqa ixtisoslashgan shifoxonaga joylashtirilib, reanimatsion chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ayni paytda bola o'z kuzatuvchisi bo'lgan bobosi bilan maxsus joyda va ahvoli o'rtacha og'irlikda. Koronavirusga oid laborator tekshiruvlar amalga oshirilmoqda. Bemor bu kasallikka chalingani ayni paytda tasdiqlanmagan, deb yozdi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi. Ayni paytda u O'zbekistondagi bugungi mavjud vaziyatni inobatga olib, fuqarolarni osoyishtalikni saqlash vahimaga berilmas asossiz ma'lumotlar ta'sirga tushmaslikka chaqirdi. Ozodlikka bu kabi xabarlar ko'plab kelishda davom etmoqda. Ozodlikning jonli blogida bu va boshqa xabarlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. ozodlik.org saytiga yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga kiring.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Qashqadaryo viloyati G'uzor qurilish va kommunal xo'jaligi kasb hunar kolleji direktori Eldor Karimov o'quvchilarni uyatli so'zlar bilan haqorat qilayotgani iddao qilingan audio yozuv Ozodlikka kelib tushdi. Kollej o'quvchilaridan biri Ozodlikka yuborgan bu audioda direktor deb aytilayotgan shaxs o'quvchilarni darsni qoldirgani uchun onasidan so'kib ularni geyga chiqaradi. Kollej direktori audioni eshitib ko'rgandan so'ng so'kayotgan shaxsning ovozi uniki emasligini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qarib 1.5 yil davom etadigan audioda G'uzor qurilish va kommunal xo'jalik kasb hunar kolleji direktori Eldor Karimov deb iddao qilinayotgan shaxs darsga kelmagan o'quvchilarni onasidan so'kishdan boshlaydi.
Kelib yo'qlamadan o'tib ochib ketayotgansan bularni. Darsga kelib ochib ketayotgansan. Unangni ko'rasan. Qaysi biri ochib ketdi? Chiqqan joyni tushunib, qo'lim o'zing kelmaydi. Qo'limga tushib yozsan, donorlarning rahmdimni qilib qo'ldim kirgizmayapti-da. Uni bir joyingni sindirib, chiqqan joyingga propkani tiqib qo'yaman. Ishonganingga ishonasan.
Shundan so'ng direktor deb aytilayotgan ovoz egasi o'qituvchilarning ba'zan darsda bo'lmasligi sababini shunday izohlaydi.
Ular nima sendan yetmaydimi? Dars o'tmaydim bular. Yo'q, bir joyga o'tirib, bir biroq bilan telefonda gaplashmaydim. Yo'q, oshxonaga kirib, bir bo'lak choy icholmaydim. Yo'q, ko'chaga chiqib, bir muammosi bilan shu muammosi bilan ishlolmaydim. Kemaydigan 4-5 ta onasini ishlay
Ovoz egasi bundan keyin o'quvchilarni galoboylikda ayblaydi.
Galoboying bo'lsa chiqmanglar, turing, galoboyman. Sikka bor ko'tirmayman. Chunki o'ttira olmayman joyimni. O'ttirsam bular ko'timni avtolo.
Deydi kollej direktori Eldor Karim deb iddao qilinayotgan shaxs. audioni ozodlikka yuborgan, ismi sir qolishini so'ragan o'quvchining aytishicha, bu majlis yanvar oyining oxirida bo'lib o'tgan. Domla dars o'tmagandan keyin biz sinfda qamalib o'tiraveramizmi, uyga ketamizda. Direktorimiz o'quvchilarni doim mana shunday uyatli so'zlar bilan haqorat qiladi. Bu ovozni yubormoqchi emasdim. Yaqinda yana qattiq so'kdi, keyin sizlarga yuborishga majbur bo'ldim, deydi o'quvchi. G'uzor qurilish va kommunal xo'jalik kasb-hunar kolleji direktori Eldor Karimov ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarni hech qachon so'kmaganini iddao qildi.
Eldor aka, men Sadiriddin Ashurman, jurnalistman, Ozodlik radiosidaman. Shu bayram kuni sizga bir telefon qilishga majbur bo'ldim. Chunki bizga bir audio yetib kelgan. U yerda siz hali shu darsga kelmagan o'quvchilarni juda qo'pol so'zlar bilan haqorat qilyapsiz. Onasini deb, Galiboy deb so'kkan ekansiz. Shunga bir munosabatingizni olmoqchi edik.
Yo'q, yo'q. Men nechta shu sizni hali radioningizdan bugun nuqta uzni kuzatib boraman, lekin bunaqangi holat bugun yo'q.
Yo'q, bizda audio borda, xohlasangiz eshittirib ko'rsataman, xohlasangiz o'zingizga yuboraman.
Mayli, yuboringchi.
Ozodlik direktorining Telegram kanaliga ovozni yuborgandan so'ng Eldor Karimov ovoz egasi men emas, lekin deb javob yozdi. Direktor Ozodlikning boshqa savollariga javob bermadi va Telegramdagi barcha yozishmalarni o'chirib chiqib ketdi. Ozodlik O'zbekistondagi ayrim davlat mulozimlarining o'z xodimlari va oddiy fuqarolar bilan o'ta qo'pol muomala qilayotgani holatlarini muttasil yoritib kelmoqda. Viloyat hokimlaridan tortib, oddiy ichki ishlar vazirligi mulozimlarining oddiy aholi va o'z qo'l ostidagilarga nisbatan muomalasida tez-tez kuzatilayotgan tahqirlash va haqoratlar aks etgan video va audiolar ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Bunday holatlar mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyevning jamoatchilikka ko'rsatilgan chiqishlarida ham bir necha bor keskin tanqid ostiga olingan.
O'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar soni 50 ga yaqinladi. 3 nafar bemor Rossiyadan qaytgan o'zbekistonliklar saqlanayotgan Sokol lageridan topildi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyadagi muhojirlarni O'zbekistonga qaytmaslikka targ'ib qilish kampaniyasi boshlandi. 24 martdan Toshkent shahri yopiladi, buning ortidan viloyatlar bilan temir yo'l va havo qatnovi ham to'xtatildi. Hindistondan qaytgan xasta bola Toshkentdagi birinchi sonli shahar klinik shifoxonasidagi bemorlarni cho'chitib yubordi. Qirg'iziston asosiy oziq-ovqat mahsulotlari eksportini 6 oyga taqiqladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Kunning muhim voqeasi.
Koronavirusga qaramay O'zbekistonda to'ylar o'tkazilmoqda. To'yxonalar aprelga ham buyurtma olyapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentdagi to'yxonalardan birida 1 aprel kuniga rejalangan nikoh to'yi 31 martga ko'chirildi. Ismini ochiqlamayotganimiz toshkentlikka ko'ra o'g'lining to'yini to'yxona egasining tavsiyasi bilan bir kun oldinga surgan. To'yxona egasi koronavirus sabab 1 apreldan boshlab to'yxonalar yopilishidan xavotir bildirdi. Shuning uchun to'yni 31 martga ko'chirdik, dedi toshkentlik qariya. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan boshqa bir toshkentlik ham aprelga mo'ljallangan to'yni martga ko'chirish harakatida ekanini aytdi. Hali biz kunini belgilaganimiz yo'q. O'g'limizni uylantiryapmiz. Qudalar bilan kelishib, ro'zadan oldin o'tkazib olarmiz degandik. Lekin koronavirus sabab har kuni bir narsa taqiqlanyapti. Shunga qo'rqqanimizdan tezroq o'tkazib olmoqchi edik. Lekin bo'sh to'yxona topa olmayapmiz. Hammasi band. Hali umidimizni uzganimiz yo'q. Bugun yana bitta to'yxona bilan gaplashishga boramiz. Balki o'xshab qolar, dedi toshkentlik ayol. Ayni paytda Toshkentdagi to'yxonalar aprel uchun ham to'yga buyurtma olishda davom etyapti. Ozodlik mobil muxbiri poytaxtdagi Afroz, Versal, Mumtoz, Karomat, Sayohat va Tinchlik to'yxonalari bilan bog'landi. Men gaplashgan hamma to'yxona aprel uchun to'ylarga buyurtma olyapti. Hech qanday cheklov yoki taqiq yo'q, dedi mobil muxbiri. Buxorolik qizning aytishicha qarindoshlari 25 martga to'y belgilagan. O'zbekistonda koronavirus tarqala boshlagach, qarindoshlarim orasida o'zini ehtiyot qilish uchun samoizolyatsiya qilib, uydan chiqmay o'tirganlar ham bor. Men ham shular qatoridan. To'y qilayotgan qarindoshimiz esa Rossiyada ishlab to'yiga pul yiqqan. Xarajatlarni olib qo'ygani uchun to'yni to'xtatishga ko'zi qiymayapti. Lekin samoizolyatsiyada o'tirgan qarindoshlarim to'yga ham kelishmaydi. O'zim ham bormoqchi emasman, chunki to'yda hamma bir-birini quchoqlaydi, o'pib ko'rishadi. Bitta stolda o'tirib ovqatlanadi. O'rtada o'ynaganda ham hamma bir-biriga juda yaqin bo'ladi. Shuning uchun men bormayman, dedi buxorolik qiz. Urganchda yashovchi ota-bola to'ylarda tasvirchilik qilib, tirikchilik qiladi. Anonim qolishni istagan urganchlik otaga ko'ra, o'g'li ikkalasining har kuni to'yga buyurtmasi bor. Kecha o'zim bitta to'yga, o'g'lim boshqa to'yga bordik. Kecha men borgan to'yda 200 ga yaqin odam bor edi. Bu koronavirus degani Xorazm to'ylariga umuman ta'sir qilmadi. To'ylarimiz oldingidek o'tyapti. Bozorlarda 1-2 odam maskada yuribdi, lekin to'ylarga hamma yasanib kelgan. Hech kimda maska ham yo'q. Bugun yana 2 to'yimiz bor, dedi urganchlik tasvirchi. Mustaqil jurnalist va bloger Bahodirxon Eliboyevning ozodlikka aytishicha, Rishtonda ham to'ylar avjida. Bizda hech qanaqa vahima yo'q, to'ylarimiz oldingidek o'tyapti. O'tgan kuni 1 to'yga bordim. To'yxonada xizmat qilib yurganlarning hammasi maskada. Lekin to'yga kelganlarning birortasida ham maska yo'q edi, dedi Bahodirxon Eliboyev. O'zbekistonda koronavirus tarqalishi sabab 16 martdan barcha davlat va nodavlat ta'lim muassasalari, maktablar, oliy o'quv yurtlari va bog'chalar yopildi. Barcha ommaviy tadbirlar, shu jumladan Navro'z tadbirlari ham bekor qilindi. Massaj salonlari, diskotekalar, diskobarlar, bolalar o'yin zallari yopildi. Lekin hukumat to'ylarni biror ko'rinishda cheklamadi. Prezident 17 mart kuni imzolagan to'ylar bilan bog'liq qonun esa 3 oydan keyin kuchga kiradi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ayba sobiq prezidenti G'afur Rahimovning hovlisiga Molotov kokteyli otildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 14 martga o'tar kechasi soat 3lar atrofida noma'lum shaxslar Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi hovliga yonilg'i to'ldirilgan shisha, ya'ni Molotov kokteylini yig'itishdi. Hodisa yuz bergan joydan yonilg'i quyilib, pul o'rnatilgan yana 3 Molotov kokteyli topilgan. Bu voqea yuzasidan tergovgacha surishtiruvdan xabardor IB xodimining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka bildirishcha, bu hujum oqibatida kichik yong'in kelib chiqqan va hovli qorovuliga tegishli Matiz rusumli avtomobil qisman shikastlangan. Hujumga nishon bo'lgan hovlida Ayba sobiq prezidenti 69 yashar G'afur Rahimov va uning xotini tadbirkor Lola Rahimova istiqomat qiladi. IBI zobitining ozodlik muxbiriga aytishicha, 14 mart kuni Lola Rahimova bu voqea yuzasidan Mirzo Ulug'bek tuman IBIsiga ariza bergan. Arizada uyimizga o'g'ri tushdi deb yozilgan. Podjok Molotov kokteyli qismini ataylab aytishmagan. IBI xodimlari pajarliklar bilan birga voqea joyiga zudlik bilan borib, tergovgacha surishtiruv o'tkazib qaytishdi. Topilgan butilkalar daliliy ashyo sifatida olindi. Kelib chiqqan yong'in borasida qo'shnisidan tushuntirish xati olindi. Lekin hali jinoyat ishi ochilmadi. Ekspertiza javobi chiqmasa ish ochilmaydi ham. Pajarlik xulosa berishi kerak, dedi mulozim. Tergovgacha surishtiruv hujjatlarida ushbu butilkalar Molotov kokteyli deb malakkalangan. Ozodlikda daliliy ashyo sifatida olingan butilkalarni fotosi ham bor. Ozodlik mobil muxbiri voqea sodir bo'lgan manzilga bordi. Mobil muxbir bilan suhbatlashgan qo'shnilardan birining aytishicha, 14 mart kuni Mirzo Ulug'bek tuman IIBdan tezkor guruh naryad kelib ularni so'roq qilgan. Ozodlik mobil muxbiri suhbatlashgan qo'shni yong'inni ko'rgani va baqir-chaqirlarni eshitganini aytdi. Ayni paytda Rahimovlar oilasi bo'lgan voqea matbuotga chiqishini istamayapti. Rahimovlar oilasi manfaatlarini himoya qilayotgan advokatlardan birining ozodlikka aytishicha, Rahimovlar oilasi bu ish atrofida jimlik, sukunat bo'lishidan manfaatdor. Ozodlik muxbiri G'afur Rahimovning xotini Lola Rahimova bilan bog'lanishga urindi, ammo Lola Rahimova matbuotga hodisa gapirmasligini advokati orqali bildirdi. Voqea joyiga borgan mobil muxbir hovlining yong'in chiqib qolgan qismi yangidan bo'yab qo'yilganiga ham guvoh bo'ldi. Maqola yozilayotgan paytda ozodlik muxbiri yana boshqa bir yuqori lavozimdagi IIB xodimi bilan bog'landi. Zobit Lola Rahimova arizasidagi imzosini qaytarib olgani va o'g'irlikka urinish bo'lgani haqidagi ariza hovlidagi tansoqchilar nomidan yozilib qayta rasmiylashtirilganligini bildirdi. 18 mart kungi holatda bu yuzadan jinoyat ishi ochilmadi, haliyam ekspertiza xulosasini kutayapmiz, dedi zobit. Ozodlik muxbiri O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi rutbasi yuqori yana bir mulozim bilan suhbat asosida bu voqeaga oydinlik kiritishga harakat qildi. Mulozim iddaosiga ko'ra, mulk kokteyli otilgani va mashina yongani borasida jinoyat ishini ochmay yopti qilishni Rahimovga qo'shni mahallada yashovchi sobiq amaldor Ichki ishlar vaziridan shaxsan iltimos qilgan. Bu qudratli sobiq amaldorning ismi sharifi Ozodlikka ma'lum. Mulozimga ko'ra, qudratli sobiq amaldor ko'rsatmasiga binoan Rahimov uyi hozir kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanmoqda. Ozodlik mobil muxbiri Rahimov uyini Kalashnikov avtomatlari bilan qurollangan militsiya naryadi qo'riqlayotganini ko'rdi. Ozodlikda mavjud safar hujjatlariga ko'ra, G'afur Rahimov va Lola Rahimovalar 13 mart kuni Dubay shahriga uchib ketayotganda Lola Rahimova Toshkent xalqaro aeroportdan chiqarilmagan, ammo 13 mart kuni G'afur Rahimov Dubayga uchib ketgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati Gregor Manja ozodlik bilan suhbatda o'z mijozi ustidan 18 mart kuni Toshkentda chiqarilgan hukmni O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovaga nisbatan qo'llayotgan xatti-harakatlarning noqonuniyligini ko'rsatuvchi navbatdagi misol sifatida baholadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topdi va 13 yil 4 oyga ozodlikdan mahrum etishga qaror qildi. 2015 yilning 21 avgustida hisoblanishi aytilgan bu hukm bundan so'ng ham o'zgarishsiz qoldirilsa, Gulnora Karimova 2028 yilning boshida ozodlikka chiqishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'z mijozi ustidan 18 mart kuni Toshkentda chiqarilgan navbatdagi sud hukmini birinchi bo'lib ozodlikdan eshitganini e'tirof qilgan Manja Karimova ustidan o'tkazilgan mahkamalarni masxarabozlik deb atadi. Hukumdan hozirgina xabar topdik. 2015 yil avgust oyida mijozim uyining oshxonasida o'tkazilgan masxarabozlik sudida birinchi hukm o'qilgan, ikkinchi hukm viloyat sudida yopiq eshiklar ortida o'qilgan. Mana endi uchinchisini oliy sud e'lon qilyapti, dedi ozodlikka 18 mart kungi hukmga munosabat bildirgan shvetsariyalik advokat. 2019 yilning 12 mart kuni Britaniyada chiqarilgan The Guardian nashrida e'lon qilingan intervyusida Karimovaning qizi Imon onasi ustidan 2015 yil avgustida oshxonada uyushtirilgan birinchi mahkama majlisi haqida gapirgan edi. Imon Karimovaga ko'ra, sudya, prokurorlar va qo'rqqandan a'zoi badani titrashdan to'xtamagan hukumat advokati onasi tutqunlikda saqlangan villa oshxonasida bir necha soatlik sud majlisi o'tkazib hukm chiqargan. Karimov ustidan mahkama bo'lib, unda hukm chiqarilgani haqida O'zbekiston Bosh prokuraturasi oradan 2 yilcha o'tib, 2017 yilning 28 iyul kuni birinchi marta jamoatchilikka ma'lumot bergan. Rasmiy xabarda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2015 yil 21 avgust kuni majlisida Gulnora Karimovaga Jinoyat kodeksining 6-ta moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingani va sud hukmi bilan unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangani aytilgan edi. O'zbekiston hukumati hozirga qadar birinchi hukmning Karimova uy qamog'ida saqlangan villa oshxonasida o'qilgani haqidagi Imon Karimova va Gregor Manja iddaolarini inkor qilgan emas. Gregor Manjaga ko'ra, Gulnora Karimova ustidan olib borilgan tergov va sud jarayonida advokatlarning o'z ishini mustaqil amalga oshirishiga imkon berilmagan. Gulnora Karimovaga tayinlangan o'zbek advokatlari birin-ketin g'oyib bo'ldi. So'nggi hukm ham yopiq eshiklar ortida o'qildi. O'zbekiston hukumati bu bilan mijozimga qarshi keyingi 6 yil davomida qilinayotgan ishlarning bari o'z tabiatiga ko'ra noqonuniy va qabul qilib bo'lmaydigan ekanini ochiq namoyish qildi, dedi shvetsariyalik advokat. 18 mart kungi sud hukmi bo'yicha ozodlikka bergan sharhida Manja O'zbekiston hukumatining Karimova manfaatlarini himoya qilayotgan shvetsariyalik advokatlar guruhi shaxsan o'zining mamlakatga kirishini taqiqlaganini eslatib o'tdi. Manja ta'kidicha, bunday taqiq bilan hukumat o'z vakolatlarini suiiste'mol qilib, Gulnora Karimovani risoladagiday himoya huquqidan mahrum qilgan. Butun bu jarayonda O'zbekiston hukumati ishga solgan zo'ravonlik tomonlarning murosaviy kelishuvga erishishiga qaratilgan muzokaralarga to'g'anoq bo'ladi va Shveytsariyada bu masalada adolat qaror topishni yanada qiyinlashtiradi, dedi Gregor Manja Ozodlikka bergan bayonotida.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar soni 50 ga yaqinladi. 3 nafar bemor Rossiyadan qaytgan o'zbekistonliklar saqlanayotgan Sokol lageridan topildi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyadagi muhojirlarni O'zbekistonga qaytmaslikka targ'ib qilish kampaniyasi boshlandi. 24 martdan Toshkent shahri yopiladi, buning ortidan viloyatlar bilan temir yo'l va havo qatnovi ham to'xtatildi. Hindistondan qaytgan xasta bola Toshkentdagi birinchi sonli shahar klinik shifoxonasidagi bemorlarni cho'chitib yubordi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Koronavirus davrida iste'mol va ipoteka krediti so'rayotgan rossiyaliklar soni keskin ko'paydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Narx navo va foizlar ortib ketishi bilan bog'liq qo'rquv sabab iste'mol va ipoteka kreditlari olish uchun murojaat qilayotgan rossiyaliklar soni keskin ko'paydi deb xabar qildi Rossiyaning RBK Business gazetasi. Rossiyaliklar tarixan iqtisodiy beqarorlik va milliy valyuta rubl qadrsizlanayotgan paytda elektronika va avtomobillar singari chet el iste'mol tovarlarini sotib olishga harakat qiladi. Rossiya rublining qadri Moskva bilan Saudiya o'rtasidagi neft qazib olishni kamaytirish bo'yicha kelishuv barbod bo'lgach, 9 martdan beri 20% tushib ketdi. Zaiflashib qolgan rubl sabab import qilinayotgan iPhone singari mahsulotlar narxi oshib bormoqda. Rublning so'nggi qadrsizlanishi rossiyaliklarni ehtiyoj bo'lgan tovarlar xaridini ortga surmaslik va ularni narxlar ortishidan oldin sotib olishga undadi, deydi Moskvadagi Akra Rating agentligi direktori Irina Nosova. Rossiyaliklar neft narxi keskin tushib, pul ham shunga yarasha qadrsizlangan 2014 yil oxiri 2015 yil boshida uy ro'zg'or buyumlari va avtomobillarni ko'plab sotib olgan edi. Nosova bu gal ham vaqtni boy berishdan qo'rqayotgan rossiyaliklarning banklardan iste'mol krediti olib, unga qimmatlashib borayotgan import tovarlar sotib olishga undayotganini taxmin qiladi. Koronavirusning iqtisodiyot va ta'minot zanjiriga ta'sir ko'rsatishi mumkinligi bilan bog'liq qo'rquv rossiyaliklarning kredit olishga talabi ortishida rol o'ynadi. Ular ham yevropalik va amerikaliklarga o'xshab, oziq-ovqat mahsulotlari va boshqa tovarlarni g'amlashga tushadi. Открытие bankining xabar qilishicha, o'tgan yilning shu davri bilan solishtirganda o'tgan haftada naqd pul kreditiga ehtiyoj 15% ortgan. Mamlakatdagi eng yirik Sberbank so'nggi bir oyda naqd pul olishga bo'lgan talab 10% o'sganini xabar qildi. Mamlakatning ikkinchi yirik banki VTB stavkalarini 7.5%ga qadar kamaytirgandan so'ng naqd pul bilan kredit olish uchun berilgan arizalar soni 3/1 qism ortgan. Bank vakilining aytishicha, o'tgan haftada ipoteka va avtomobillar uchun kredit so'rab yozilgan arizalar soni 15% oshib ketgan. Rossiyada 23 martda yana 71 odamning koronavirus yuqtirgani va kasalga chalinganlar jami sonining 438 kishiga yetgani haqida xabar berildi. Koronavirus yoyilayotgani ortidan chet mamlakatlar bilan aviaqatnovlarga kiritilgan cheklov kengaytirildi. 23 martdan boshlab Rossiyskiy avialiniya kompaniyasi uchoqlari faqat Nyu-Yorkka parvoz qilmoqda. Shu paytgacha koronavirus keng tarqalgan mamlakatlardan 20 mingga yaqin rossiyalik qaytarib olib kelindi. Dunyoda nufusi bo'yicha 9-chi o'rinda turadigan Rossiyada COVID-19 yuqtirganlar aholi soniga nisbatan eng past ko'rsatkichlardan biridir. Aholisi 8 milliondan ko'proq bo'lgan Nyu-Yorkda shu paytgacha 8 mingdan oshiq COVID-19 yuqtirganlik holati qayd etildi.
O'zbekiston salomatlik.
Har bir kishi va hamma narsa qattiq nazorat ostida bo'lgan Turkmanistonda prezident koronavirusni daf qilish uchun ko'hna vosita issiq tutatish kerakligini aytdi. Belarusning avtoritar prezidenti ham hukumat va vatandoshlariga shunga o'xshash xalqona maslahat berdi. Dalaga chiqib ishlanglar va traktor haydanglar. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Ayni paytda dunyo mamlakatlari rahbarlari va tibbiyot ekspertlari karantin joriy qilish, chegaralarni yopish, niqob taqishni buyurmoqda. Yuqumli kasalliklarga qarshi kurashayotgan tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish orqali virusning jahon bo'ylab tarqalishi oldini olishga intilmoqda. Olimlar ushbu kasallikka qarshi vaksina topishga va uni davolashga shoshilmoqda. Shu kungacha koronavirus butun dunyoda 19 martgacha qariyb 9000 kishining umriga zomin bo'ldi. Noto'g'ri axborot tarqatish muammosi mavjudligini qayd etib, hamda odamlarni ishonchli va obro'li manbalardan foydalanishga undab, quyida ayrim rahbarlar koronavirusga qarshi kurashda yangilish taklif etayotgan g'alati vositalar haqida fikr yuritiladi. Turkman isirig'i. O'zini barcha turkmanlarning otasi deb atagan 2006-yil vafot etgan Safar Murat Niyozov mamlakat aholisiga sog'liqni saqlashga oid maslahatlar bilan birga doimiy tarzda ma'naviyat saboqlari ham berar, hamda ular davlat televideniyasi va gazetalar orqali hammaga tarqatilar edi. 2005-yil mamlakatdagi shifokorlarga Gippokrat qasamidan voz kechishga, buning o'rniga ma'lumoti elektrik bo'lgan Niyozovga qasamiyat qilishga buyruq berilgan edi. Uning vorisi Gurbanguli Berdimuhammedov ma'lumotiga ko'ra stomatolog. Biroq bu uni Niyozovnikiga o'xshash shaxsga sig'inish yoki hech narsa bilan asoslanmagan tibbiy maslahatlar berishdan to'xtata olmadi. So'nggi martda, 13 martda u koronavirusning yaqinlashib kelayotgan xavfiga bag'ishlangan hukumat yig'ilishida shunday yo'l tutdi. Ota-bobolarimiz ming yillar davomida narkotiklarga qarshi kurash va turli yuqumli kasalliklarni oldini olishning sinalgan milliy usullarini ishlab chiqqan, dedi u. So'ngra u isiriq tutatish oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan viruslarni yo'q qilishini aytdi. 18 mart holatiga ko'ra Turkmanistonda infeksiya yuqqanlik holati qayd etilmagani xabar qilindi. Ekkaningni o'rasan. Belarusni 20 yildan oshiq vaqtdan beri boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko ham vatandoshlariga doimiy tarzda xalqaro maslahatlar berib turadi. Prezident bo'lishdan oldin Lukashenko Sovet jamoa xo'jaligini boshqargan hamda takliflari va tibbiy folklor namunalarini o'sha davrdan olgan. 16 martda Minskda hukumat yig'ilishiga raislik qildi. O'sha yig'ilishda mamlakatda koronavirus tarqalishi bilan bog'liq ortib borayotgan xavotirlarni bosishga urindi. 17 mart holatiga ko'ra mamlakatda 17 kishi o'sha virusni yuqtirgani qayd etilgan. Davlat televideniyasi orqali namoyish etilgan yig'ilishda u amaldorlarga biz boshqa viruslarni boshdan kechirganmiz, buni ham yengamiz dedi. Ana, traktor har bir kishini tuzatadi. Dala har bir kishini tuzatadi, dedi u. Lukashenko vazirlariga salomatlik tilab, ularga sog'lig'i bilan bog'liq maslahat berdi. Quruq saunaga borib, yaxshilab terlang. Iddao qilishicha, koronavirus 60 daraja issiqda yo'q bo'lib ketadi. Aslida traktorlar, sauna yoki dalaga chiqib ishlash koronavirusga qarshi kurashda biror foyda bergani haqida hech qanday isbot yo'q.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ayba sobiq prezidenti G'afur Rahimovning hovlisiga Molotov kokteyli otildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 14 martga o'tar kechasi soat 3lar atrofida noma'lum shaxslar Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi hovliga yonilg'i to'ldirilgan shisha, ya'ni Molotov kokteylini yig'itishdi. Hodisa yuz bergan joydan yonilg'i quyilib, pul ko'rsatilgan yana 3ta Molotov kokteyli topilgan. Bu voqea yuzasidan tergovgacha surishtiruvdan xabardor IB xodimining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka bildirishcha, bu hujum oqibatida kichik yong'in kelib chiqqan va hovli qorovuliga tegishli Matiz rusumli avtomobil qisman shikastlangan. Hujumga nishon bo'lgan hovlida Ayba sobiq prezidenti 69 yashar G'afur Rahimov va uning xotini tadbirkor Lola Rahimova istiqomat qiladi. IB zobitining ozodlik muxbiriga aytishicha, 14 mart kuni Lola Rahimova bu voqea yuzasidan Mirzo Ulug'bek tuman IBsiga ariza bergan. Arizada uyimizga o'g'ri tushdi deb yozilgan. Podjok Molotov kokteyli qismini ataylab aytishmagan. IB xodimlari pazarliklar bilan birga voqea joyiga zudlik bilan borib, tergovgacha surishtiruv o'tkazib qaytishdi. Topilgan butilkalar dalil ashyo sifatida olindi. Kelib chiqqan yong'in borasida qo'shnisidan tushuntirish xati olindi. Lekin hali jinoyat ishi ochilmadi. Ekspertiza javobi chiqmasa ish ochilmaydi ham. Pazarlik xulosa berishi kerak, dedi mulozim. Tergovgacha surishtiruv hujjatlarida ushbu butilkalar Molotov kokteyli deb malakkalangan. Ozodlikda daliliy ashyo sifatida olingan butilkalarni fotosi ham bor. Ozodlik mobil muxbiri voqea sodir bo'lgan manzilga bordi. Mobil muxbir bilan suhbatlashgan qo'shnilardan birining aytishicha, 14 mart kuni Mirzo Ulug'bek tuman IIBdan tezkor guruh naryad kelib ularni so'roq qilgan. Ozodlik mobil muxbiri suhbatlashgan qo'shni yong'inni ko'rgani va baqir-chaqirlarni eshitganini aytdi. Ayni paytda Rahimovlar oilasi bo'lgan voqea matbuotga chiqishini istamayapti. Rahimovlar oilasi manfaatlarini himoya qilayotgan advokatlardan birining ozodlikka aytishicha, Rahimovlar oilasi bu ish atrofida jimlik, sukunat bo'lishidan manfaatdor. Ozodlik muxbiri G'afur Rahimovning xotini Lola Rahimova bilan bog'lanishga urindi, ammo Lola Rahimova matbuotga hozircha gapirmasligini advokati orqali bildirdi. Voqea joyiga borgan mobil muxbir hovlining yong'in chiqib qolgan qismi yangidan bo'yab qo'yilganiga ham guvoh bo'ldi. Maqola yozilayotgan paytda Ozodlik muxbiri yana boshqa bir yuqori lavozimdagi IIB xodimi bilan bog'landi. Zobit Lola Rahimova ariza ostidagi imzosini qaytarib olgani va o'g'irlikka urinish bo'lgani haqidagi ariza hovlidagi tansoqchilar nomidan yozilib, qayta rasmiylashtirilganligini bildirdi. 18 mart kungi holatda bu yuzadan jinoyat ishi ochilmadi, haliyam ekspertiza xulosasini kutayapmiz, dedi zobit. Ozodlik muxbiri O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi rutbasi yuqori yana bir mulozim bilan suhbat asosida bu voqeaga oydinlik kiritishga harakat qildi. Mulozim iddiosiga ko'ra, Molotov kokteyli otilgani va mashina yongani borasida jinoyat ishini ochmay yopti-yopti qilishni Rahimovga qo'shni mahallada yashovchi sobiq amaldor Ichki ishlar vaziridan shaxsan iltimos qilgan. Bu qudratli sobiq amaldorning ismi sharifi Ozodlikka ma'lum. Mulozimga ko'ra, qudratli sobiq amaldor ko'rsatmasiga binoan Rahimov uyi hozir kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanmoqda. Ozodlik mobil muxbiri Rahimov uyini Kalashnikov avtomatlari bilan qurollangan militsiya naryadi qo'riqlayotganini ko'rdi. Ozodlikda mavjud safar hujjatlariga ko'ra, G'afur Rahimov va Lola Rahimovalar 13 mart kuni Dubay shahriga uchib ketayotganda Lola Rahimova Toshkent xalqaro aeroportdan chiqarilmagan. Ammo 13 mart kuni G'afur Rahimov Dubayga uchib ketgan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonda ilk videofilmni suratga olgan taniqli rejissyor Maqsud Yunusov olamdan o'tdi. Markaziy Osiyoda televizion spektakl rejissyorasining ilk namoyandasi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, xalqaro Bobur mukofoti sovrindori Maqsud Yunusov 19 mart kuni Toshkent shahrida 88 yoshida olamdan o'tdi. Maqsud Yunusov 19 mart kuni Toshkentning Oltin Tepa qabristoniga dafn qilindi. Rejissyor Maqsud Yunusov Sovet davrida ijtimoiy muammolar, o'g'rilik, korrupsiya va paxtani qo'shib yozish kabi dolzarb problemalarni aks ettirgan girdob ko'p qismli televizion videofilmini suratga olgan edi. Turli yillarda Maqsud Yunusov Alisher Navoiy, Bobur, Ulug'bek xazinasi, Kecha va kunduz, Layli va Majnun, Ichki yov singari xalq orasida nihoyatda mashhur bo'lgan yirik asarlarni televiziyada sahnalashtirgan edi. Maqsud Yunusov sa'y harakatlari bois o'zbek teatrlari, xususan Milliy akademik teatr spektakllari videolentaga muhrlanib, milliy madaniyat merosi sifatida saqlanmoqda. O'zbekistonlik taniqli ijodkorlar Yodgor Sa'diyev, Erkin Komilov, Tesha Mo'minov va Bahrom Matchonovlar Maqsud Yunusovni o'zlarining ustoz sifatida qadrlab, ta'kidlab kelishadi. 2020 yilning 19 martida Toshkentda tuproqqa berilgan Maqsud Yunusov 1930 yil 11 sentyabrda Toshkentning o'sha paytdagi chekka qishlog'i bo'lgan Yunusobodda tug'ilgan edi. Mahmud akani yaxshi bilgan teatr artisti, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Otamurod Bekchorovning xotirlashicha, Yunusov 1946-yili qishloqdagi 7 yillik maktabni tugatib, yaqin atrofda 10 yillik maktab yo'qligi uchun Toshkent shahriga kelib, o'rmon xo'jaligi texnikumiga o'qishga kirgan. Mahsudaka texnikumni tugatgan Sado, ya'ni O'rta Osiyo universiteti filologiya fakultetiga hujjat topshirdi. Yetarli ball yig'olmay universitet hovlisidan chiqib ketayotganda teatr va rassomlik institutining domlasi Mikhail Fattohov teatr shunoslikni bitirib ham yaxshi adabiyotshunos bo'lish mumkin deb Mahsudakani o'z bilan olib ketdi. Hech kimga, hatto ota-onasiga ham aytmay o'qib yuraverdi. Maqsud Yunusov 1959-yildan boshlab televideniyada ish boshlaydi. Uning ilk sahnalashtirgan asarlari Anton Chexovning Ayiq, Iltimos, Yubley asarlari asosidagi telenovellalar edi. Taniqli artist marhum Obid Yunusov bundan 15 yil oldin ozodlikka suhbat berganida Maqsud Yunusov Odil Yoqubovning Ulug'bek xazinasi romani asosida 5 qismli telespektakl tayyorlash uchun 3 yil izlanganligini aytib bergan edi. Marhum Obid Yunusov bu spektaklda Ali Kuchchi obrazini, Zikir Muhammadjonov esa bu spektaklda Ulug'bek obrazini qoyilmaqom o'ynagan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Koronavirus kichik va o'rta biznes sinish tahdidi ostida. Banklar beparvo, prezident favqulodda yig'ilish o'tkazdi. Dunyo bo'ylab koronavirus pandemiyasini to'xtatish uchun hukumatlar o'rnatayotgan keskin cheklovlar va karantin oqibatida bankrotlik tahdidi ostida qolgan tadbirkor va shirkatlar ro'yxati uzayib bormoqda. Ozodlikka bo'layotgan murojaatlardan hozirgi sharoitda iqtisodiy rivojlanishning motori sanaladigan kichik va o'rta biznesning og'ir vaziyatga tushib qolgani va Toshkent hukumatidan himoya, xususan banklardan olingan kredit to'lovlarini kechiktirish imkoni berilishini kutayotgan anglashiladi. Xorazmlik Ulug'bek bankdan kredit olib, unga nooziq-ovqat tovarlari sotib olib, bozorda savdo qiladi. Butun dunyoda koronavirus pandemiyasi yoyilib, odamlarga zarurat bo'lmasa uydan chiqmaslik tavsiya etilayotganiga qaramay, u har kun bozorga qatnamoqda. Bankdan 90 million so'm iste'mol kredit olib, shuning hisobidan biznes boshlaganman. Oylik to'lovim 6,5 million so'm. Savdo bo'lmasa kreditni to'lay olmayman. Shunga har kun bozorga chiqyapman. Savdo deyarli yo'q. Odamlar oziq-ovqatdan boshqa narsaga qaramay qo'ydi. Chunki hozirgi sharoitda bozor virus eng tez tarqaydigan joyga aylandi. Bizga ziyon bo'lsa ham hukumat yoppasiga karantin qilib, bozorlarning nooziq-ovqat qismini yopishi kerak deb o'ylayman. Har kun bola chaqa oldiga virus olib kelmadimmi deb qo'rqib borishdan charchadik. Lekin bozorlarni yopishdan oldin kreditlar to'lov muddatini hech bo'lmasa bir oyga kechiktirish kerak. Bo'lmasa men va menga o'xshagan minglab kichik va katta tadbirkor bankrot bo'lishi aniq. Deydi Ozodlik bilan suhbatda Ulug'bek. Toshkentlik sayyora ham Ulug'bekka o'xshab bankdan olgan kreditini to'lay olmaslik tahdidi ostida qolgan yakka tadbirkorlardan biri. 18 mart kuni u o'zi kredit olgan Xalq bankiga borib, kredit to'lov muddatini kechiktirishni so'ragan va bunga rad javob olgan. 19 mart kuni Andijondagi ayni bankka o'zi krediti to'lov muddati uzaytirilishini so'rab murojaat qilgan kichik tadbirkorlardan yana biri kredit to'lovlarining vaqtida to'lanishi shart aytilganini bildirdi. Ozodlik koronavirus oqibatida ishi to'xtab, bankrotlik darajasida qolgan yakka va kichik tadbirkorlarga kredit to'lovlarini jarimasiz kechiktirib to'lashga imkon berilish bermasligini so'rab, O'zbekistondagi qator tijorat banklari mutaxassislari bilan bog'landi. Bu masala bo'yicha choralar ko'rilyapti. Markaziy bankning yagona tartib ishlab chiqishi kutilyapti. Biz hech kim imkoniyatdan kelib chiqib choralar ko'ryapmiz, dedi Ozodlik bog'langan Xalq bank rasmiysi. Poytaxt bank mutaxassisi ham ayni kunlarda kredit to'lovlarini kechiktirish masalasi ko'rib chiqilayotganini bildirdi. Hozircha bizning poytaxt bank turizm, transport xizmatlari, mehmonxona biznesi, nodavlat ta'lim muassasasi, xususiy maktabgacha ta'lim muassasasi faoliyatlarini yuritayotgan mijozlarimizga shu mart oyi uchun ular olgan kreditlari bo'yicha to'lovlarni kechiktirishga va ularga penya, jarima va ustamalarsiz to'lamaslik uchun hozircha bir martalik aksiya berish haqida qaror tayyorlayapmiz. Bu masalada Markaziy bankning alohida ruxsati kerak emas bizga, chunki banklar mustaqil hisoblanadi, deb javob berdi. Matbuotga gapirish va vakolati yo'qligi bois ismisir qolishini so'ragan Poytaxt bank mulozimi. Tijorat banklaridan yaram biri mulozimi esa bu masalada yoppasiga qaror chiqarish qiyinligi, har bir mijoz vaziyat alohida ko'rib chiqilishini bildirdi. Koronavirusning iqtisodiy oqibatlari o'zbekistonlik tadbirkorlarni ham jiddiy xavotirga solayotgan ayni paytda 19 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyev koronavirus pandemiyasining aholi turmush darajasi va iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish masalasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi o'tkazdi va shu haqda farmon qabul qildi. Farmonga muvofiq Moliya vazirligi huzurida inqirozga qarshi 10 trillion so'm hajmidagi jamg'arma tuziladi va koronavirusning iqtisodiy oqibatlarini bartaraf qilish bilan shug'ullanadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyo mamlakatlari koronavirusga qarshi kurashda turlicha yo'l tanladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Koronavirus tarqalishi aks ettirilayotgan xaritaga bir hafta burun qaragan kishi Rossiyadan janubda, Erondan shimolda va Xitoydan g'arbda virusdan butunlay xoli ulkan bo'shliq borligini ko'rishi mumkin edi. Ushbu bo'shliq Markaziy Osiyoning 5 mamlakati O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston joylashgan hududdir. Qozog'iston hokimiyat idoralari ilk marta koronavirusga chalinganlik holatlarini tasdiqlagan 13 martga qadar Markaziy Osiyoning hech bir mamlakati hukumati biror kishiga koronavirus yuqqanini tasdiqlamagan edi. Vaholanki mintaqa dunyodagi koronavirus eng ko'p tarqalgan 2 mamlakat Xitoy bilan Eronning qo'shnisidir. Oradan 2 kun o'tib Qozog'iston hukumati 5 kishida koronavirus aniqlanganini tasdiqladi. O'zbekiston esa ushbu virus yuqqani bilan bog'liq birinchi holat haqida xabar qildi. 18 martga kelib Qirg'izistonda dastlab 3 ta holat qayd etildi. Ular barchasi Saudi Arabistondan kelgan yo'lovchilar bo'lib chiqdi. Koronavirusga qarshi kurash harakatlari global miqyosda deyarli muvofiqlashtirilmayapti. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti virus tarqalishini kuzatib, uning tarqalishi haqida xabar berib turibdi. Hukumatlarga virus yuqishini kamaytirish bo'yicha maslahat bermoqda, biroq har bir mamlakat hukumati virusga qarshi o'z bilganicha kurashmoqda. Markaziy Osiyodagi ahvol ham shu, lekin mintaqa hukumatlari shu kungacha mamlakatda koronavirus mavjudligi haqida ta'surot uyg'otishi mumkin bo'lgan biror ishni amalga oshirishda birinchi bo'lishni istamaganday ko'rindi. 21 martda Navruz bayrami nishonlanadi. Bahor boshlanishini anglatadigan ushbu bayramni nishonlash tarixi zardushtiylik madaniyatiga borib taqaladi. Markaziy Osiyo mamlakatlari Qirg'iziston, Qozog'iston va ortidan O'zbekiston koronavirus sababli Navruzni bayram qilmaslikka, boshqa ommaviy tadbirlarni to'xtatib turishga qaror qildi. Faqat 19 martgacha hududida koronavirus yuqtirganlik holati qayd etilmagan Tojikiston Navruzni nishonlash rejasini o'zgartirgani yo'q. Ozodlik radiosi xabar qilishicha Dushanbe shahri bayram oldidan bezatilgan. Bayramning asosiy tadbiri mamlakat shimolidagi Xo'jand shahrida o'tkaziladi va unda prezident Emomali Rahmon qatnashadi. Rasmiylari koronavirus so'zini tilga olishdan qo'rqadigan va xalq davlat homiyligidagi yig'inlarga majburan olib chiqiladigan Turkmanistonda esa bu yil Navruz nishonlansa ajab emas. 5 mamlakat hukumatlari maktab va masjidlarga nisbatan turlicha yo'l tutdi. Tojikistonda maktablar ochiq, biroq Dushanbedagi ayrim imomlar namozxonlarga, masjidlarga bormaslikni va uylarda ibodat qilishni tayinladi. Tojikiston masjidlarni yopdi, biroq 19 mart kuni uni yana qaytadan ochdi. Qozog'istonda masjidlar ochiq, biroq mamlakat musulmonlar idorasi namozni qisqartirishni buyurdi. 15 martdan 15 aprelga qadar davom etadigan favqulodda holat joriy qilinib, maktab o'quvchilari ta'tilga chiqarildi. Universitetlarda o'qish onlayn tarzda davom ettiriladigan bo'ldi. Shundan kelib chiqib, masjidlardagi juma namozi vaqtincha bekor qilindi. O'zbekistonda barcha o'quv muassasalari vaqtinchalik yopildi. Ushbu vaqt mobaynida davlat televiziyasi ta'lim dasturini efirga uzatadigan bo'ldi. 16 martda O'zbekiston musulmonlar idorasi juma namozini vaqtincha to'xtatdi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi 16 martdan bolalar bog'chasidan boshqa barcha ta'lim muassasalarini 3 haftaga yopdi. Juma namozlarini masjidda o'qish ham bekor qilindi. Turkmanistonda esa hech bir darajadagi ta'lim muassasalari yopilgani yo'q. Imomlar prezident Gurbanguli Berdimuhammedov va oilasi salomatligini tilab duo qilishni davom ettirmoqda. Mintaqadagi 5 mamlakat chegaralarini yopdi. Qozog'iston hukumati 17 martda 2 yirik shahar Olmaota bilan poytaxt Nur-Sultonda 19 martdan boshlanuvchi karantin e'lon qildi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston hukumatlari vatandoshlariga vahima uchun asos yo'qligini, barcha asosiy oziq-ovqat mahsulotlari yetarli va belgilangan narxlarda mavjud ekanini aytmoqda. Biroq Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'izistonda odamlar kelgusida oziq-ovqat mahsulotlari yetishmovchiligi yuzaga kelishi va narxi oshib ketishidan qo'rqib, ularni g'amlashga shoshilmoqda. O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlarining 18 martda koronavirusdan umumiy tahdidga qarshi kurash masalalarini muhokama qilgani mintaqaviy hamkorlik sari ijobiy qadam bo'ldi. So'nggi 4 yilda Turkmanistonda og'ir iqtisodiy inqiroz hukm surmoqda, ammo biror muammo borligi hech qachon ochiq gapirilgani yo'q. Hukumat virusni yoki dori-darmon va oziq-ovqat ta'minoti biror muammo borligini tilga olishdan cho'chiydi. Prezident Berdimuhamedov yaqinda kasalliklarni daf qilish uchun issiq tutatish kerakligini tavsiya qildi. Turkmaniston koronavirus holatlari qayd etilgan mamlakatlar bilan o'ralgan. Uning janubiy qo'shnisi Eron dunyodagi koronavirus eng ko'p tarqalayotgan nuqtalardan biri bo'lib turibdi. Shunga qaramasdan Turkmaniston hukumati vaziyat o'ta og'irlashib ketmasa, birorta virus yuqtirganlik holati haqida xabar berishi dargumon.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekiston hukumatiga chirigan og'riq tishni so'rib tashlash taklif etildi. Hokim sudyaga bosim o'tkazgani holati bo'yicha tekshiruv boshlandi. Konstitutsiyaga zid tizimdan voz kechishga Ichki ishlar vazirligining ko'zi qiymayapti. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda 1-apreldan koronavirus sabab benzin narxi oshadi degan ovoza tarqaldi, deb yozadi Darakchi. Gazetaga ko'ra, jahon bozorida neft narxi pastga sho'ng'iyotgan bir paytda benzin oshishi g'alati holatdir. O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati vakili 1-apreldan boshlab benzin narxi oshishi haqidagi xabarni asossiz deb atagan. Qayd etilishicha, jahon energiya bozorida narx pasayotgani sabab O'zbekistonda birja orqali sotilayotgan benzin bahosi arzonlashishi kutilmoqda. 2020 yil uchun O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti to'g'risidagi qonunga ko'ra 2020 yil 1-apreldan benzin, dizel yoqilg'isi va suyultirilgan gaz uchun 350 so'm, siqilgan gaz uchun 500 so'm aksiya solig'i olinishi belgilangan. Ushbu omil ham narx-navoga ta'sir etishi mumkin. Ayni paytda Yevropa davlatlarida benzin narxining 25-30% arzonlagani kuzatilmoqda. Ayni paytda Xitoyda ilmiy tadqiqot olib borayotgan biolog olim Baxtiyor Shiraliyev O'zbekiston hukumatidan karantindagi fuqarolarning barchasidan zudlik bilan koronavirusga test olishni so'radi. Olimga ko'ra, virus simptomlari kuzatilishini kutib turish holatni battar qiyinlashtiradi. Bu hozir hukumatdan qo'shimcha 100 ming yoki 1 million dollar sarflanishini talab qilar ekan, lekin shu usul qo'llanmasa, ertaga eng kamida 10 million dollar sarflashi aniq, deb yozdi Shiraliyev. Ayni chog'da biolog olim mamlakatda to'ylarni taqiqlash, ikkilamchi ehtiyoj uchun bozorlar, dam olish joylarini yopish hamda migratsiyani keskin cheklashni taklif etgan. Sheraliyev O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar minimum 500, maksimum 1000 ga yetishini taxmin qilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi propiskani soddalashtirishga oid qaror loyihasini e'lon qildi, deb yozadi Xabar.uz. Ushbu qaror loyihasidan ko'rinadiki, propiska bo'yicha deyarli hech qanday yengilliklar berilmaydi. Aksincha, oldingi qaraganda ayrim og'irlashtiruvchi bandlar taklif etilgan. Ichki ishlar vaziri o'rinbosari va'da qilgandek, propiska tizimi bekor qilinib, uning o'rniga ro'yxatga olish tizimiga o'tilmaydigan bo'ldi. Propiska tizimi yana saqlab qolinadi. Qoyil, barakalla. SSRdan qolgan konstitutsiyaga zid tizimdan voz kechishga ko'zlari qiymayapti mutasaddilarning, deb yozadi huquqshunos va bloger Xushnud Xudoyberdiyev. Loyihaga ko'ra, propiskasi yo'q fuqarolar umumiy mulk sotib ololmaydi. Ya'ni 2-3 kishi birlashib uy sotib olish taqiqlanadi. Bu esa konstitutsiyadagi mulkdor bo'lish huquqining buzilishidir. Ayni paytda ayrim xorijiy davlat fuqarolari O'zbekistonda 30 kungacha viza olmasdan yurishi mumkin, lekin O'zbekiston fuqarolari Toshkentda 10 kundan ortiq ro'yxatdan o'tmasdan yura olmaydi. Yangi loyihada mazkur holat ham o'zgarishsiz saqlab qolinmoqda. Qonun loyihasida birgina yengillik ko'zda tutilgan, u Toshkent propiskasiga ega bo'lmaganlarning ikkilamchi bozordan uy sotib olishga ruxsat berilishidir. O'zbekistondagi propiska tizimi xalqaro hamjamiyat va milliy ziyolilar tomonidan aksil konstitutsiyaviy xatti-harakat sifatida qoralanadi. ijtimoiy tarmoqlarda fuqarolik ishlari bo'yicha G'uzor tumanlararo sudining raisi Sattor Aqqanov va G'uzor tumani hokimi Sadulla Boboqulov o'rtasidagi muloqot audio yozuvi tarqaldi, deb yozadi Daryo.uz. Telefon orqali suhbatda hokim sudyadan uning qabuliga kelishi lozimligini talab qiladi. Bunga javoban sud raisi, sizning qabulingizga bormayman, kechirib qo'yasiz, deydi. G'uzor tumani hokimi Sadulla Boboqulov ushbu holatni izohlar ekan, sudyaga hokim emas, xalq deputatlari tumani kengashi rahbari sifatida qo'ng'iroq qilgani, ammo sudya unga hurmatsizlik qilganini aytgan. Sadulla Boboqulov hokimlarni qarg'aga o'xshatgan va tumanni boshqarish qiyinlashib ketayotganidan yozg'irgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, sudyalar oliy kengashi G'uzor hokimi tomonidan sud ishlarini hal etishiga aralashish, sudyaga nisbatan qonunga xilof ravishda bosim o'tkazish holatlariga yo'l qo'yilganini aniqlash yuzasidan tekshiruv boshlangan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev monopol mavqedagi UzAuto Motors shirkati muammosini qanday hal qilish borasida taklif berdi. Zavodni yopib yuborish yoki import avtomobillar uchun aksiz solig'ini bekor qilish oson yechim deyish mumkin, lekin shuni unutmaslik kerakki, korxonaga davlat tomonidan 100 millionlab dollar investitsiya qilingan. Bu degani, agar zavod ertaga bankrot bo'lsa, davlat, ya'ni xalq shuncha pulga kuyadi. Menimcha, birinchi navbatda hukumat tomonidan korxonani kelasi 2 yil ichida xususiylashtirish bo'yicha qat'iy choralar ko'rilishi lozim. Korxonadagi davlat ulushidan uzil-kesil qutulishimiz kerak. Bunda davlat ulushining kamida 70% investorga, hatto 20-30% zararga bo'lsa ham, qolgan qismini esa korxona ishchilariga sotish to'g'ri bo'ladi, dedi deputat.
O'zbekiston madaniyat.
Xalq rassomining o'g'li otasi chizgan suratning muzeydan g'oyib bo'lib sotuvga chiqarilganidan tashvishda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston xalq rassomi akademik Ne'mat Ko'ziboyev 2004 yilda olamdan o'tgan taniqli rassom, 1974 yilda chizgan va o'sha yili butun ittifoq Lenin muzeyining Toshkentdagi filiali sotib olgan Lenin Gorkiy asari Olix Uz savdo-sotiq portalida sotuvga chiqarildi. Ozodlik Olix Uz savdo-sotiq portalidagi e'longa qiziqib, portal ma'muriga telefon qilgan ortidan e'lon g'oyib bo'ldi. Rassomning o'g'li Qayrat Qo'ziboyev otasi chizgan va muzey fondida turishi kerak bo'lgan asarning 2019 yil oktyabrdan boshlab savdoga qo'yilganidan tashvishga tushganini 17 mart kuni Ozodlikka bildirdi. Balandligi 2 metr, eni 1,5 metrli bu asar Toshkentdagi oddiy oldi-sotdi saytiga qo'yilganini ko'rib taajjublandim. Asar Toshkentdagi Tarix muzeyi, ya'ni sobiq Lenin muzeyi fondida turishi kerak bo'lgan davlat mulki-ku. Sotuvchi o'z e'lonini rus tilida, ammo imlo xatolari bilan yozgan. Gap tuzilishi o'zbekchaga o'xshaydi. Bu asarni otam chizgan. Eskizlari saqlanib qolgan. Bundan tashqari, asar fotosi muzey mulki o'laroq G'afur G'ulom nashriyot chop qilgan O'zbek rang tasvirida tarixiy inqilobi janr degan kitobda ham chop qilingan. Muzey fondida turgan va turishi kerak bo'lgan bu asarning shubhali olib sotarlar qo'liga tushgani meni jiddiy tashvishga soldi, dedi rassomning o'g'li. Ozodlik Olix Uz savdo-sotiq portalidagi e'lon bilan qiziqib, portal ma'muriga telefon qilgan ortidan e'lon g'oyib bo'ldi. Portal ma'muri bilan qayta bog'langanimizda u bu yuzadan izoh bera olmasligini bildirdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi va tasviriy san'at bo'limida 1984 yildan to 88 yilgacha ishlagan va hozirda Isroil davlatida istiqomat qilayotgan nafaqadagi san'atshunos ayol bu asar haqidagi ma'lumotlarni Ozodlikka taqdim qildi. Marhum Ne'mat Mirzaboyevichning bu asarini juda yaxshi xotirlayman. Asar 74 yili Toshkentdagi Lenin muzeyi ekspozitsiyasi uchun maxsus davlat buyurtmasi asosida chizilgan edi. Davlat ekspertiza komissiyasi a'zolari bu asarga yuksak baho berishganini ham eslayman. Lenin Gorkiyda asari Ne'mat Ko'ziboyev yaratgan sara asardir. Bu asar o'zbek tasviriy san'atida Lenin mavzusida yaratilgan mukammal rang tasvir namunasidir. Ko'ziboyev bu mavzuni boshqa usta rassomlar Riyazdagi Fadeyev bilan bir qatorda mahorat bilan ochib berolgan. Asar Toshkent markazidagi muzey eksponati edi. Davlat muzeyiga oid bu asarning sotuvga chiqarilishi jinoyatdan boshqa narsa emas, dedi suhbatdosh. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin mamlakat muzeylari, shu jumladan Lenin muzeyining Toshkent filiali fondidagi sovet tematikasidagi asarlar spisat qilingan, ya'ni badiiy qiymati yo'q deya muzey fondidan chiqarilgan. Lenin, Frunze, Voroshilov va boshqa sovet dohiylari va umuman sovet tematikasidagi asarlar komissiya qarori bilan badiiy qiymati yo'q deya 1992 yil muzey fondidan chiqarilgan edi. O'sha paytda taniqli rassom Grabar mo'yqalamiga mansub asarni Toshkentdagi ZAGS binosidan 20 dollarga sotib olishganini eslayman. Rasmda Lenin va Krupskaya aks etgan edi. Spisat qilib hisobdan chiqarilgan asarlarni kimdir avaylab olib qo'ydi. Aksariyat asarlar chetga chiqarildi. Sovet va Lenin temasidagi xolislar savdosi bilan shug'ullanadigan katta shirkatlar bor Rossiya va Ukrainada. Ne'mat Qo'zboyevning asari ham shu tarzda muzeyni tark etgan deb o'ylayman. Bu holatda jinoyat tarkibi bor yo'qligi bilan prokuratura shug'ullanishi kerak, dedi suhbatdosh.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.